Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
O likvidaciji ameriškega sovražnika številka ena. V začetku tega tedna je svet obšla novica, ki jo je z velikim zadovoljstvom sporočil ameriški predsednik Barack Obama. Pripadniki ameriške elitne mornariške enote Navy SEALs naj bi likvidirali ameriškega in po njihovem tudi vse svetovnega sovražnika številka ena. Operacija Geronimo je trajala vsega 48 minut, izpeljalo pa jo je 24 pripadnikov omenjene vojaške enote in eden nemški oziroma belgijski ovčar s titanovimi zobmi. Po prvotnih izjavah ameriške administracije naj bi bila operacija uboja vodje Al-Kaide Osame Bin Ladna izpeljana v sodelovanju s pakistanskimi oblastmi v Islamabadu, kar je bilo še isti dan zanikano tako z ameriške kot z pakistanske strani. Poslušajmo izseke iz Obamovega govora, v katerem je svet seznanil smrtjo Osame Bin Ladna.
The death of Bin Laden marks the most significant achievement to date in our nation's effort to defeat Al-Qaeda. Yet his death, I've made clear, just as President Bush did shortly after 9/11, that our war is not against Islam, because Bin Laden was not a Muslim leader. He was a mass murderer of Muslims. Indeed, Al-Qaeda has slaughtered scores of Muslims in many countries, including our own. So his demise should be welcomed by all who believe in peace and human dignity. Yet today's achievement is a testament to the greatness of our country and the determination of the American people. The cause of securing our country is not complete, but tonight we are once again reminded that America can do whatever we set our mind to. That is the story of our history. Whether it's the pursuit of prosperity for our people or the struggle for equality for all our citizens, our commitment to stand up for our values abroad, and our sacrifices to make the world a safer place. Let us remember that we can do these things not just because of wealth or power, but because of who we are. One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Z Obamo se lahko popolnoma strinjamo le v delu njegovega televizijskega nagovora, ko pove, da lahko Združene države za dosego svojih zadanih ciljev storijo karkoli si zamislijo. A ne v smislu legitimnosti, temveč zgolj njihovih operativnih in političnih zmožnosti. Omenimo, da so se informacije od Bin Ladnovi smrti in okoliščine njegovega uboja, ki so prihajale strani ameriške politike, iz dneva v dan spreminjale. Po prvih podatkih naj bi Bin Laden iz okna svoje spalnice streljal na ameriške enote, ko pa so te vdrle v njegovo spalnico, je uporabil ženo za živi ščit, zato naj bi ta padla pod streli. Poslušajmo kasnejšo izjavo tiskovnega predstavnika predsednika Obame, Jaya Carneya, o okoliščinah Bin Ladnove smrti, ki se bistveno razlikuje od prvih.
One team began the operation on the first floor of the Bin Laden house and worked their way to the third floor. A second team cleared the separate building. On the first floor of Bin Laden's building, two Al-Qaeda couriers were killed along with a woman who was killed in crossfire. Bin Laden and his family were found on the second and third floor of the building. There was concern that Bin Laden would oppose the capture operation, and indeed he did resist. In the room with Bin Laden, Bin Laden's wife rushed the U.S. assaulter and was shot in the leg, but not killed. Bin Laden was then shot and killed. He was not armed.
V kasnejšem pričanju Bin Ladnove hčerke so tega zajeli živega in ga celo uklenili, šele na to pa usmrtili. Zato smo Iztoka Prezlja, strokovnjaka za obramboslovje z Fakultete za družbene vede, vprašali, ali bi se lahko Bin Ladnov uboj interpretiral kot atentat.
Poznati bi morali čisto vse podrobnosti, kako je intervencija potekala, kaj koliko se je Osama Bin Laden upiral, kako se je upiral in tukaj je kar neki kontroverz, da je več po enih podatkih naj bi se upiral, po drugih podatkih ni bil oborožen, tako da je, ker ne vemo ravno te zadnje točke, kako je bil ustreljen, je težko reči, ali bi to, mislim, je težko označiti to za eno ali za drugo varianto iz vašega vprašanja, ne.
Že isti dan so pakistanske oblasti demantirale prvotno trditev, da naj bi bila ameriška operacija izvedena z vednostjo Islamabada. Mirjam Škrk, vodja Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose na Pravni fakulteti v Ljubljani, je pojasnila, kateri mednarodni sporazumi so bili s to operacijo kršeni, če upoštevamo dejstvo, da pakistanske oblasti niso bile seznanjene z operacijo.
No, v prvi vrsti je bilo kršeno je bila kršena ustanovna listina in sicer tisto izmed temeljnih načel, to je ta znani 2/4, ki varuje pred oboroženim posegom oziroma grožno sile, teritorialno celovitost in politično neodvisnost vsake države. To je, bom rekla, eno najbolj temeljnih načel sodobnega mednarodnega prava in ki se tudi odraža v številnih drugih, ampak mislim, da je to čist dovolj in to načelo je bilo nesporno kršeno. Drugo, kar je bilo po moje s tem napadom kršeno, je tudi pravica do samoobrambe, kjer gre tudi v bistvu za 51. člen ustanovne listine, po katerem je edino dopustno, če ne gre za akcijo Združenih narodov, uporabiti oboroženo silo zoper pač bodi si drugo državo, bodi si tudi nekatere posameznike. Danes je pravica do samoobrambe dopustna tudi zoper subjekte, ki niso nujno države, ki niso nujno subjekti mednarodnega prava. To je tudi posledica v bistvu mednarodnega terorizma, vendar mora biti samoobramba izvedena v tistih obsegih, ki so sicer se razvili in so veljavni v mednarodnem pravu. To se pravi, da mora biti ta odvrnitev nevarnosti res neposredna, eminentna in v bistvu v tem primeru je to dopustno. In zdaj, če vzamemo napad na trojčke oziroma napad, ki je bil izvršen takrat septembra 2001, že sama časovna odmaknenost postavlja vprašanje glede samoobrambe in pa tudi načelo sorazmernosti, odvrnitev nevarnosti, tako da z tega vidika se mi zdi tudi ta operacija sporna.
V ameriški akciji je torej prišlo do grobega kršenja pakistanske suverenosti. Primoža Šterbenca, sociologa in politologa ter poznavalca dogajanj v islamskem svetu, smo zato prosili, da nam pojasni, v kakšen položaj je ta država prisiljena zaradi svoje glave zunanje politike Združenih držav.
Pakistanska vlada skoraj da nima druge izbire, rekel sem, Pakistan je ekonomsko skrahirana država, potrebuje kredite. Zdaj, ali po kadarkoli rečejo, lejte, če ne bo se šli v ofenzivo, mi čez 2 meseca ostavimo ekonomsko pomoč, pa tudi od mednarodnega denarnega sklada boste dobili več ekonomske pomoči. In je torej prisiljena je že ofenzivo, naprimer, v delu pokrajine ob severozahodni meji in pa v zadnja ofenziva je bila v južnem Vaziristanu. Seveda te ofenzive ne rešujejo ničesar. Te ofenzive pravzaprav še dodatno razplantevajo položaj na teh plemenskih območjih, ker ustvari, ker pakistanska vojska tolče s težkim orožjem proti tem talibom, ker ne pozna dobro tega domačega terena, to ustvari na 10.000 beguncev seveda. In to pomeni nov problem humanitarni. In Američani so do sedaj Pakistanu za vojaške namene dali $12 milijard za lajšanje humanitarnih problemov, do katerih prihaja vojaških operacij, pa zgolj $400 milijonov. Torej, za orožje dajo ogromno, za humanitarne namene veliko manj. Kot da jih to ne zanima, to begunsko vprašanje. Ampak to seveda še dodatno nevralgizira Pakistan. Zdaj pa, da je mira še bolj polna, pa Američani izvajajo napade z brezpilotnimi letali na plemenskih območjih. Barack Obama nekaj dni po inauguraciji podpisal ukaz, da se intenzivirajo te napadi, ki jih pravzaprav, to so robotski napadi, vodijo jih oni kot video igri. Torej, po kredibilnih informacijah umre več civilistov kot borcev. Torej, to pomeni, da v Pakistanu torej lahko pravzaprav iz vidika sociologije religije. Sociologi religije lahko pripeljajo študente tja, pa jim povejo, poglejte, to je pa laboratorijski primer fenomena tako manjega sociološkega kulturne obrambe, ki pravi, da če se ena skupina ljudi, ki sledi neki religiji, čuti pritisnjena oziroma v konfliktu z drugo skupino ljudi, ki ima drugačno religijo, potem se seveda krepi religijska identiteta te prve skupine. Ko se krepi religijska identiteta, se krepijo tudi radikalne religijske tendence te prve skupine. In torej, ker ne zgolj pa štuni v Pakistanu, ampak tudi vsi ostali izmiraj bolj čutijo ta neznosen pritisk Amerike. Torej, ne samo, da so sproti ameriška stališča prišla do verelišča na nek način, ampak ta fenomen kulturne obrambe ustvarja radikalizacijo, religijsko radikalizacijo na splošno prebivalstvo Pakistana.
Kakšen pomen Američani dajejo pakistanski državi in ali je bil njihov namen resnično stabilizirati regijo? Štrbenc odgovarja.
Američane zanima tukaj predvsem srednjeročno, dolgoročno tekma s Kitajsko. Če pa pri tem zažgemo tudi Pakistan, pa naj bo temu tako, kolateralna škoda. To pomeni, da po moje tudi torej vprašanje, če so Američani v Afganistanu zaradi tega, ker bi res želeli stabilizirati državo. Vprašanje, če si res želijo poraziti talibe. Jaz mislim, da Američani hočejo se utrditi v Afganistanu, torej v bazi Bagram pri Kabulu. Vse potiskajte, vse moramo brati v kontekstu strateškega pozicioniranja med ZDA in Kitajsko predvsem. Tu pa seveda je tudi bolj kot neka stranska, ktera sta pa tudi Indija in pa Rusija. To je ta nenehna velika igra, ne? Nova recimo velika igra. Ne? Ker Američani, po mojem mnenju, Američani tisti, ki česar se najbolj bojijo, je to, da bi šla Kitajska zares na morje. Namreč Američani so od Britancev prevzeli svetovni pomorski sistem. Britanci so s pomorstvom poenotili svet in postali glavna sila. Torej, Immanuel Wallerstein govori o treh hegemonskih silah, prvič Nizozemska 17. stoletje, drugič Britanija 19. in pa tretjič pravi ZDA 20. stoletje. ZDA so prevzeli britanski pomorski sistem in iz tega vlečajo pomembne, torej globalno hegemonijo. Zdaj pa Kitajska pa, na primer, torej hoče iz te svoje kopanske moči se tudi na morje preusmeriti.
Krkovo spravne fakultete smo vprašali, kako se lahko Pakistan v okvirih mednarodnega prava odzove na tovrstne unilateralne posege v svojo suverenost.
Pakistanska država, najbolj normalna reakcija države v takšnem primeru je seveda, da takoj upozori Varnostni svet Združenih narodov. To pa lahko res takoj, ne mudoma in ne mudoma lahko tudi zahteva, da se varnostni svet sestane. Še v vseh primerih dosedanjih oboroženih intervencij, ki smo jih pač imeli kar nekaj v praksi držav, je ponavad sledila temu takšna reakcija. Tako da v tem primeru bi bil seveda ravno zaradi kršitve teritorijalne nedotakljivosti bi bila pač najbolj normalna reakcija v tem primeru, da bi pač to tako odreagiral Pakistan. Tudi seveda država državljanstva lahko sproži določeno vprašanje, ampak pač normalnimi diplomatskimi oblikami se mi zdi v tem primeru morda ne ravno z takojšno s tem, da bi se takoj obrnila na varnostni svet, lahko pa konc koncev tudi, ampak Pakistan bi imel pa za to vse razloge.
Teoretično, recimo, če bi pakistanska država v varnostnem svetu vložila kakršnekoli postopke, kakšne bi lahko bile sankcije zoper Združene države?
Ja, zdaj smo spet moramo biti na realnih tleh. Ne? V bistvu, varnostni svet bi se sicer moral sestanek varnostnega sveta bi pač, kdor mu trenutno predseduje, ne vem, moral sklicati, ne? Ampak lahko si mislimo, da bi verjetno Združene države Amerike, ki so stalna članica varnostnega sveta, pač uporabile to tako imenovano pravico do veta, tako da je težko pričakovati, da bi varnostni svet v tem primeru učinkovito ukrepal ali tudi recimo v obliki sprejetja izjave ali obsodbe tega dejanja, tega ne bi mogel realno pričakovati. Ne. Ampak učinek na mednarodno skupnost saj to, da bi recimo Pakistan saj tako odreagiral, pa mislim, da morda bi bil pa vendarle na mestu.
Ob tem pa se ne odpira le vprašanje suverenosti neke države, ampak tudi civilizacijske norme celotne zahodne kulture. Glede na to, da zahodna tradicija pravne države predpostavlja, da mora biti vsakemu osumljencu krivda dokazana na sodišču ob predložitvi dokazov, smo Škrkovo vprašali, ali ni v tem primeru prišlo do očitne kršitve pravnega reda.
Ja, to pa itak, ne. To je pa standard, ki se je res pač razvil, bom rekla, v naših zahodnih pravnih redih in mora pač veljati za vse enako.
Samo še zadnje vprašanje, recimo, kako komentirate odziv ministrstva za zunanje zadeve, ki je pozdravilo likvidacijo Osama Bin Ladna?
Ja, veste kaj, tega mislim, težko to komentiram, ne, tudi morda bi pa komentirala to, da sem morda bila presenečena tudi nad izredno hitrim odzivom, ne, ministrstva za zunanje zadeve, to pa prav gotovo.
Uboj Bin Ladna globoko v notranjosti Pakistana strani ameriških sil tako sproža več vprašanj. Pustimo zaenkrat ob strani pomankanje kakršnih koli dokazov o tem, da je ubiti res Bin Laden. Ni fotografij, ni objavljenih izsledkov DNK analize, ki je bila mimo grede očitno opravljena neverjetno hitro, kontradiktorne izjave vseh upletenih pa dvome o tem le podžigajo. Drugo vprašanje je legalnost same operacije, ki jo kot zakonito lahko z resnim izrazom na licu zagovarja res le predstavnik ameriške administracije, kot je recimo pravosodni minister Eric Holder. Pa tudi, če bi bila akcija res zakonita, je tu še vedno vprašanje uboja neoboroženega osumljenca, ki bi ga bilo po vseh pravnih standardih, na katere se Zahod tako rad sklicuje, treba pripeljati pred sodišče. Seveda pa pri celi zgodbi ne smemo pozabiti niti na vprašanje zavezništva Pakistana in Združenih držav Amerike. Uboj Osame Bin Ladna, če je ubiti res on, tako odpira več problemov, kot jih zapira. Kultivirala sta Luka Tetičković in Luka Počivavšek.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.